Kwa nini bi mataifa yote gospel publishers duniani wanasema wekwa mbali na ugonjwa? Binguni wanasema imeitwa kando kwa utulivu. Kwa nini ninaugua ugonjwa huu? Hili ndilo swali tunalouliza mara nyingi ugonjwa unapokuja, au ajali inapotokea, au shida inakuja. Mungu anasema, acha na ujue kwamba mimi Mungu. Zaburi 46 mstari wa 10. Katika shughuli za maisha yetu yenye shughuli nyingi, ni mara chache sana tunampa Mungu nafasi ya kuzungumza nasi. Maisha yetu yanakuwa yamejaa kiasi kwamba hakuna mahali pa Mungu. Katika saa ya upweke na shida, Mungu alizungumza na Yakobo. Aliamka na kusema, Bwana yuko hapa. Yuko mahali hapa na sikujua. Mwanzo 28 mstari wa 16. Wakati wa dhiki na mateso, Mungu yupo kuzungumza nasi. Ugonjwa unaweza kuwa nidhamu ya Mungu kwetu. Heri mtu yule ambaye Mungu humrekebisha. Usichukie anapokukemea. Ayubu 5 mstari wa 17. Na taabu hii ndogo na ya kitambo itatuletea utukufu mkuu na wa milele, mkuu kuliko taabu. 2 wa Korinto 4 mstari wa 17. Kwa hiyo tunaambiwa tujihesabu kuwa wenye bahati wakati kila aina ya majaribu yanapotujia au taabu. Yakobo 1 mstari wa 2. Hata katika mateso yangu nalifarijiwa, kwa kuwa ahadi yako ilinihuisha. Zaburi 119 mstari wa 50. Nimejawa na dhiki na mahangaiko, lakini amri zako hunifurahisha. Zaburi 119 mstari wa 143. Ugonjwa hutoa fursa ya kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi. Wanafunzi wa Yesu walipouliza kuhusu upofu wa mtu mmoja, Mwalimu, ni dhambi gani iliyomfanya azaliwe kipofu? Je, ni dhambi yake mwenyewe au ya wazazi wake? Yesu akajibu, upofu wake hauhusiani na dhambi zake wala za wazazi wake. Yeye ni kipofu ili nguvu za Mungu zionekane zikifanya kazi ndani yake. Yohana 9 mstari wa 2 hadi 3. Hivyo basi, ugonjwa huu au jaribu hili linatoa fursa ya kuona jinsi Mungu anavyojibu maombi. Ahadi zote za Mungu ni kweli. Tunaweza kuja kwa Mungu kwa maombi. Yeye ni msaidizi na rafiki yetu. Anasikia kilio chetu na anaweza kutupa msaada wake. Anachoomba ni kwamba tuamini. Yote yanawezekana kwa mtu aliye na imani. Marko 9 mstari wa 23. Je, basi ni mapenzi ya Mungu kwangu katika ugonjwa huu? Hakikisha una uhusiano mzuri na Mungu. Ungama na uondoe dhambi zote. Lakini tukiziungama dhambi zetu kwa Mungu, yeye ataitimiza ahadi yake na kutenda haki. Yeye atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. 1 Yohana 1 mstari wa 9. Pata amani na Mungu kwa kujua dhambi zako zimesamehewa. Sasa kwa kuwa tumekubaliwa kuwa waadilifu kwa njia ya imani, basi tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kiromania 5 mstari wa 1. Kuwa na amani ya akili. Ni amani yangu mwenyewe nawapa. Sitoi kama ulimwengu unavyotoa. Usiwe na wasiwasi na kufadhaika, usiogope. Yohana 14 mstari wa 27. Unaweza kuomba kwa Mungu katika saa yako ya uhitaji. Anasema, niite taabu ijapo, nitakuokoa, nawe utanisifu. Zaburi 50 mstari wa 15. Basi na tuwe na ujasiri, tukakikaribia kiti cha enzi cha Mungu palipo na neema. Hapo tutapokea rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati tu tunapohitaji. Waebrania 4 mstari wa 16. Unaweza kutegemea ahadi za Mungu ambazo hazishindwi kamwe. Amesema, sitakuacha kamwe, sitakuacha kamwe. Waebrania 13 mstari wa 5. Usiogope, mimi nitakuokoa. Nimekuita kwa jina, wewe ni wangu. Upitapo katika vilindi vya maji nitakuwa pamoja nawe, shida zako hazitakushinda. Majaribu magumu yanayokuja hayatakuumiza wewe. Isaya 43 mstari wa 1 hadi 2. Mtu mwema hupatwa na dhiki nyingi, lakini Bwana humponya na hayo yote. Zaburi 34 mstari wa 19. Jitoeni kwa Bwana, mtegemeni yeye, naye atakusaidia. Zaburi 37 mstari wa 5. Wewe, Bwana, wape amani kamilifu wale washikao makusudi yao na kukutumainia wewe. Isaya 26 mstari wa 3. Usikate tamaa, kondoo wangu huisikia sauti yangu, ninawajua, nao wananifuata. Wala hawatakufa kamwe. Hakuna awezaye kuwapokonya. Yohana 10 mstari wa 27 hadi 29. Bwana ndiye mchungaji wangu, nina kila kitu ninachohitaji. Hata nikipita katika giza kuu, sitaogopa, Bwana, kwa maana wewe upo pamoja nami, Zaburi 23 mstari wa 1 hadi 4. Je, naweza kumwomba Mungu aniponye? Biblia inatuhimiza tuombe uponyaji. Umati mkubwa wakamjia, wakiwaleta vilema, vipofu, viwete, mabubu, na wagonjwa wengine wengi, wakawaweka miguuni pa Yesu, naye akawaponya. Mathayo 15 mstari wa 30. Yeye anisamehe dhambi zangu zote na kuniponya magonjwa yangu yote. Zaburi 103 mstari wa 3. Kazi ya Yesu ilionyesha mapenzi ya Mungu ya kuponya. Yesu alizunguka huku na huko akitembelea miji na vijiji vyote. Alifundisha katika masunagogi, akihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya kila aina ya ugonjwa na udhaifu. Mathayo 9 mstari wa 35. Mathayo 4 mstari wa 23 hadi 24, Mathayo 8 mstari wa 16 hadi 17, 11, 5 na Luka 10 mstari wa 9. Mateso na kifo cha Kristo kilitoa uponyaji kwa wanadamu. Lakini kwa sababu ya dhambi zetu alijeruhiwa, alipigwa kwa sababu ya maovu tuliofanya. Tumeponywa kwa adhabu aliyopata na kuponywa kwa mapigo aliyopata. Isaya 53 mstari wa 5. Yesu akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawezi. Alifanya hivyo ili yale aliyosema nabii Isaya yatimie, yeye mwenyewe aliutoa ugonjwa wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Mathayo 8 mstari wa 16 hadi 17. Ufuo wake unamaanisha kwamba yeye ni mwokozi aliye hai, anayeweza kuendeleza huduma yake ya uponyaji. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8. Yesu Kristo anakuponya. Matendo 9 mstari wa 34, Matendo 3 mstari wa 16 na Matendo 5 mstari wa 16. Yote yanawezekana kwa mtu aliye na imani.